Suara Wakil Rakyat ada di Bincang Parlemen.
101,3 Star FM.
Inspiring Sound.
Selamat sore, Bincang Parlemen bersama dengan saya Dini Arta. Di kesempatan sore kali ini saya jadi tuan rumah untuk ngobrol tentang tema-tema dan suara yang disampaikan oleh anggota Dewan. Yang kali ini kita akan ngobrol banyak soal ini juga tentang masih seputar pandemi COVID-19 yang selalu jadi perhatian dan konsen bersama. Kita akan ngobrol terkait dengan apa yang harus dilakukan, apa yang harus jadi perhatian dari semua pihak yang terkait dengan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru atau libur lah saya sebut seperti itu, meskipun liburnya nggak jadi, cuman ada beberapa hal yang harus diantisipasi. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan yang ini saya dari awal ngefans dengan beliau ini. Saya bersama dengan Mas Stefanus C. Handoko, anggota Komisi ADPRD DIY. Saya langsung panggil dengan Mas Steve, betul ya? Mas Steve, mungkin lebih mendekat ke mikrofon biar lebih terdengar suaranya dan kita didengar juga obrolannya di kesempatan sore kali ini. Apa kabar Mas Steve?
Kabar baik.
Ini sehat,
kabar
ya?
Istimewa nih.
Istimewa ya?
Kali pertama berkunjung ke
Radio Stadion Star FM ya? Iya, dan kita ngobrol banyak soal.
Biasanya dengerin di
mobil ya.
Akhirnya juga bisa kesini juga.
Siap, sebuah kehormatan ketika saya bisa ngobrol bersama dengan Mas Steve terkait dengan tema kita di kali ini, antisipasi lonjakan kasus COVID-19 saat akhir tahun lah, saya sebut seperti itu. Karena kita tahu pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun. Ada banyak hal yang kemudian menjadi catatan kritis dari semua pihak, termasuk dari teman-teman Dewan. Mas Steve, sebagai anggota Dewan, apa yang kemudian menjadi catatan kritis Mas Steve perjalanan Yogyakarta melewati 1,5 tahun pandemi ini apa nih Mas?
Jadi kita termasuk apa namanya yang ketar-ketir juga ya. Kenapa? Karena wilayah DIY itu kan wilayah transit ya. Jadi Jawa Tengah dengan beberapa wilayahnya yang mobilitas mau kemana pasti biasanya kalau bicara terkait dengan liburan pasti ke Jogja gitu. Kemudian tahu-tahu meledak COVID, apa nama sektor pariwisata, sektor pendidikan lumpuh gitu. Padahal DIY kan lebih banyak mengarah ke sana. Kalau kita ngelihat catatan-catatan penting terkait dengan proses penanganan, terus bagaimana pencegahan, ya kita di pemerintahan baik itu eksekutif maupun legislatif memang belum punya pengalaman ya. Kita mau cari tahu kemana juga bingung karena sama-sama mengalami hal yang baru gitu.
Yeah.
Tapi kita mencoba mendorong secara keras ya supaya proses penanganannya membaik. Karena tidak ada yang bisa menjadi pegangan cara A, cara B itu yang terbaik untuk di Yogyakarta, belum tentu. Jadi kita melihat bagaimana penanganan yang dilakukan oleh dinas terkait, kemudian kita lihat ada kekurangan A, B, C dan seterusnya, kita beri inputan yang positif ke mereka. Dan menurut saya dengan dalam kondisi semacam ini kita tidak bisa saling menyalahkan. Kalau menurut saya yang paling benar itu adalah berkolaborasi, kemudian bersinergi, dan kita menyampaikan apa yang terbaik buat Yogyakarta, baik buat daerah istimewa Yogyakarta seperti apa gitu. Dan di Dewan sendiri selalu mensupport terkait dengan permintaan ya, perubahan anggaran terkait dengan relokasi anggaran gitu. Itu kan penting karena ketika bicara mengenai penganggaran yang kita dulunya nggak tahu bahwa akan ada pandemi, anggaran A untuk kegiatan A ternyata dalam implementasinya kegiatan A itu tidak bisa dilakukan karena kondisi pandemi dan harus digeser. Dan kita sangat setuju dengan relokasi yang tujuannya untuk pencegahan, penanganan dan seterusnya terkait dengan pandemi COVID ini.
Oke, kalau kita ngomongin tentang perjalanan dari awal, artinya sempat tergagap-gagap, betul seperti itu Mas?
Jadi memang hampir di semua wilayah, tidak hanya di DIY, masih mempertanyakan bagaimana sih penanganan yang paling oke. Kemudian pencegahannya seperti apa gitu kan? Karena secara teknologi, secara pengetahuan yang dimiliki di Yogyakarta waktu itu ya, di awal-awal kita masih kekurangan. Dan saya yakin tidak hanya di Jogja tapi di seluruh wilayah di Indonesia, bahkan di dunia pun mengalami hal yang sama. Dengan kemampuan seperti negara yang maju pun mengalami hal yang sama, karena lawan kita itu nggak kelihatan gitu ya. Lawan kita nggak, kalau lawan yang kelihatan, kalau kita terbiasa dengan proses penanganan musibah yang sering kerap terjadi kan kayak Merapi gitu, kita sudah tahu alirannya kemana, ininya kemana, warganya kemana, tempat penuh. Kalau sekarang kalau COVID kayak gini kan bingung, apalagi waktu awal-awal itu penyakit ini dianggap sebagai aib gitu kan, bahkan orang ketakutan kalau dicap oh ini
kena ya,
kena gitu kan, warga semua apa namanya menjauhi gitu kan, tidak memberikan support gitu, semacam itu.
Oke, nah ketika sempat kemudian banyak pihak yang bilang semua terdampak. Tadi sampaikan pariwisata sangat kerasa. Selain sektor pariwisata yang langsung kerasa, apa nih Mas dari sudut pandangnya Mas Steve ini terkait dengan dampak yang langsung dirasakan masyarakat?
Ini yang lucu ya, menurut bukan lucu ya, apa maksudnya?
Unik.
Unik dan mungkin tidak terbayangkan oleh orang-orang juga gitu. Ketika saya kunjungan ataupun saya mencoba berkomunikasi dengan kawan-kawan di bawah gitu di beberapa wilayah, ada yang menyatakan bahwa Pak, kalau saya pariwisata ditutup juga nggak masalah. Jogja ada yang statement semacam itu. Okay. Terus apa yang mau dibuka? Kalau bisa kampus dibuka, SMA dibuka. Okay. Berbeda nih statementnya. Statement yang berbeda, yang lain kan minta pariwisata dibuka karena Jogja dengan kota destinasi wisatanya. Tapi minta kampus dibuka. Dia menyampaikan bahwa wilayahnya mayoritas itu adalah wilayah yang dibangun kampus-kampus. Jadi di Jogja ini kan terpusat di beberapa wilayah tertentu toh ya.
Betul.
Yang padat dengan kampus-kampus, dan di situ juga padat dengan kos-kosan. Dia menghitung bahwa ada sekitar 300 ribuan, Pak. Ada 300 ribuan mahasiswa yang hidup dan tinggal di wilayah dia. Kalau di spendingnya misalkan 2 juta per man, udah berapa duit itu? Nah, ternyata perputarannya itu. Dan itu kan ketika bicara spending mahasiswa 2 juta, itu kan bayar kos.
Yep.
Bayar
makan.
Bayar minum, bayar gosok, bayar cuci, bayar apa segala macam. Itu perputaran ekonomi yang sangat luar biasa. Tidak hanya kalau kita tadi bicara mengenai pariwisata yang kena dampak, ternyata orang-orang semacam itu. Jadi UMKM, orang yang jualan warung, yang punya laundry, yang punya cucian, yang punya segala macam itu remuk juga. Karena apa? Kos-kosan kosong. Jadi sektor yang lain selain pariwisata yang menurut saya sangat berdampak, yaitu sektor pendidikan yang turunan dan turunannya ya, gitu.
Oke, kita melihat sedikit flashback di Januari, kemudian di Juni, Juli, itu kan kasusnya sangat tinggi. Bagaimana kemudian teman-teman Dewan melihat hal ini? Apakah ini memang sebagai dampak ketidakdisiplinan masyarakat dalam tanda petik terkait dengan protokol kesehatan atau seperti apa nih Mas?
Jadi kalau kita ngelihat kenaikannya sangat signifikan banget ya waktu itu, hampir termasuk saya juga kena waktu itu. Jadi pas pendampak, dan ada kawan saya juga yang kena tapi tidak terselamatkan, ada juga gitu. Jadi kita tidak pernah menyangka bahwa kenaikannya sangat-sangat signifikan, di mana rumah sakit, tempat kesehatan juga tidak bisa menampung gitu. Dan fasilitas-fasilitas untuk pendukung juga tidak ada. Kemudian obat-obatan juga aksesnya susah gitu kan, karena tenaga medis pun keterbatasan gitu. Kemudian kalau apakah kita bisa menyalahkan masyarakat, pemerintah, kemudian orang atau pihak-pihak tertentu, kalau menurut saya ya ini nggak bisa serta-merta salah satu pihak sebenarnya. Jadi ini harus berpikiran secara komprehensif ya, helicopter view ya, semua, karena ini domino effect sebenarnya. Kalau masyarakat nggak patuh, efeknya apa? Kalau pemerintah tidak tegas, efeknya apa? Kalau misalkan pemerintah tidak punya biaya untuk membuat ketegasan, efeknya apa? Itu kayak lingkaran setan yang kita tidak pernah tahu, karena ini kan pengalaman pertama. Ya. Tahu-tahu melonjak. Kalau kita ngelihat ke di bulan Juni Juli sebelumnya ada Lebaran ya kalau nggak salah ya, semacam itu. Apakah efek dari sana, orang mobilitas tinggi, kemudian mereka tidak menggunakan protokol kesehatan, terjadi peningkatan? Kita juga masih meraba-raba sepertinya. Apakah itu yang menyebabkan? Tapi kita percaya bahwa bahwa protokol kesehatan itu kunci utama untuk kita terhindar dari paparan COVID-19. Jadi ketika kenaikan yang sangat luar biasa, apakah dimunculkan karena prokes? Ya, menurut saya bisa jadi gitu. Bisa jadi ketika beberapa orang euforia kan bisa ketemu dengan sahabatnya, keluarganya yang cukup lama, dia lupa dengan prokes, lepas masker, kemudian berjabat tangan, kemudian tinggal satu rumah dengan keluarga yang dari lokasi yang mungkin kategorinya level 4 kah atau waktu itu hitam kah gitu. Bisa jadi semacam itu, Mas.
Oke, ketika kasus naiknya tinggi, kemudian muncullah PPKM yang itu kemudian semakin memukul teman-teman di lapangan. Anda melihat seperti apa, Mas, kondisi ketika DIY kena level PPKM level 4, 3, kalau sekarang sih sudah 2 ya, lumayan ya. Bagaimana ketika 4 dan 3 ini? Apa yang kemudian menjadi kritis, catatan kritis Mas Steve ini?
Mau sekarang mau nggak mau, karena pandemi ini mendorong atau menggeser ya, mendorong, menggeser dan memaksa ya, orang untuk berubah. Jadi yang dulunya cara berbisnis, bertingkah laku, bermasyarakat itu berubah semua. Mau nggak mau ya, kondisi itu harus kita lakukan sampai benar-benar COVID-19 ini bisa dikendalikan, dalam arti kita ada vaksinnya, kemudian vaksinnya itu memang lebih berkhasiat ya untuk menekan pertumbuhan atau dampak efek yang terjadi dalam tubuh.
Oke, vaksinasi terus digelar dari kalau nggak salah dari awal tahun lah, di Februari Maret sudah mulai berjalan. Bagaimana kemudian teman-teman DPRD DIY melihat keseriusan pemerintah daerah untuk mengejar target vaksinasi ini?
Jadi beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan dinas terkait juga ya, terkait ada rapat-rapat yang menghadirkan dan kita bisa ikut mendengar, bisa ikut terlibat di dalamnya. Itu tidak bisa diserta-merta bahwa itu kesalahan ataupun jadi beban satu pihak. Karena kita bicara vaksinnya itu kan yang menyediakan pusat.
Iya. Yeah.
Menyediakan pusat. Permintaan kita pastinya sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Tapi apakah vaksin itu tersedia sesuai dengan jumlah yang ada? Itu persoalan pertama, kesediaan vaksin. Yang kedua, ketika vaksin ada hambatan. Orang yang waktu itu masih ada hoax yang bawa kalau divaksin nanti ABC dan ini ya, efeknya macam-macam. Kemudian ada propaganda untuk ada chipnya dan sebagainya kan, itu menghambat proses vaksin. Yang ketiga, terkait dengan tenaga medis yang melakukan vaksinasi. Jadi kalau kita melihat kondisi semacam itu, proses untuk percepatannya memang benar-benar menjadi tantangan tersendiri untuk Yogyakarta gitu ya.
Kerja keras benar ya.
Sangat-sangat kerja keras. Dan di Dewan itu juga waktu itu sampai menganggarkan okay. tambahan. Kalau kita bicara mengenai realokasi anggaran supaya ada anggaran lebih supaya penanganannya bisa lebih cepat. Bahkan di beberapa waktu yang lalu saya juga menekankan bahwa dana AIS bisa digunakan untuk
itu dia.
Ke penanganan, pencegahan penyebaran COVID-19, penanganan bagi warga yang terjangkiti, kemudian pencegahannya seperti apa. Kemudian kalau kita bicara mengenai pencegahan, pasti bicara juga terkait dengan vaksinasi.
Yep.
Bagaimana mempercepat vaksinasi? Kalau kita bicara ada pertanyaan anggarannya kurang ya. Mudah-mudahan dengan adanya dana keistimewaan, dana AIS yang bisa dialokasikan untuk penanganan semacam ini, ya seharusnya vaksinasi bisa semakin cepat.
Kalau dari postur dana AIS ini tadi, apa yang kemudian bisa dimaksimalkan dari dana AIS yang cukup banyak ini, Mas?
Untuk proses penanganan di beberapa wilayah kemarin kan ada sekitar 50 juta kalau nggak salah per kelurahan. Per kelurahan di desa, di masing-masing desa mendapat 50-75, kemudian di kelurahan, di kota juga mendapatkan anggaran semacam itu untuk digunakan sebagai percepatan vaksinasi, pencegahan penyebaran COVID dan seterusnya yang terkait dengan COVID. Itu salah satu dorongan dari anggota dewan untuk untuk mencegah penyebaran COVID tidak melebar kemana-mana gitu, dan mendorong agar vaksinasi semakin cepat, karena kita percaya banget bahwa vaksinasi itu kunci untuk mencegah penyebaran gitu.
Oke, kita ada di Bincang Parlemen. Saya bersama dengan Mas Steve dari Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih ngomong banyak soal langkah-langkah yang harus disiapkan untuk menghadapi jangan-jangan atau jangan sampai lah, saya sebut seperti itu, kejadian di Juni, Juli, Agustus itu terjadi kembali di akhir tahun. Karena kita tahu mobilitas tidak bisa dicegah sekarang ini, karena orang sudah terlalu lama di rumah, kemudian butuh sesuatu yang dilakukan di luar. Nah ini dia, ini yang harus kita petani bareng-bareng nanti dengan Mas Steve. Apa saja yang harus diperhatikan oleh Pemda, oleh masyarakat, dan oleh kita semuanya terkait dengan mencegah salah satu upaya penting untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus selama akhir tahun. Kita akan segera kembali.
Sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti pertama kali. Aku bilang janganlah ragu.
Yang pernah does it make you dance when you jump with your friends at a party? What's your favorite song? Does it make you smile? Do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you.
Do you miss the road that you grew up on? Did you get your middle name from your grandma? When you think about you forever now, do you think of me? When you close your eyes, tell me, what are you dreaming? Everything I wanna know it all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Ooh, want the good and the bad, everything in between. Ooh, that I'd cure my curiosity. Oh yeah, that's been 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn the sweetheart of yours. And I might never get there, but I'm gonna try. If it's 10,000 hours or the rest of my life, I'm gonna love you. I'm gonna love you. Yeah. And I
tonggo, to sido jalan-jalan di Jogja po. Kok ono undangan rapat persiapan wisata ke Jogja seko Pak RT?
Wow, jadi dong Pak. Seneng banget loh ibu iki. Hitung-hitung mudik Pak, balik kampung halaman walaupun ming jalan-jalan.
Numpak bus pariwisata no Bu.
Lah iya. Ning kuwi Pak, mengko Pak RT ini diingetke wis do vaksin urung tonggo-tonggone awak dhewe termasuk supir buse yo diilingke Pak. Nek kudu masuk ning terminal Giwangan sik buat dicek-cek dokumen prokese Pak. Ben buse entuk nggon parkir cerak Malioboro. Dadi awak dhewe ki rasa aduh-aduh ngono lho.
Oh, iya no Bu. Siap, nanti tak sampaikan ke Pak RT ya.
Sip Pak.
Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Pemerintah Kota Yogyakarta.
Kalian-kalian ini.
Ini lagi. Bosen ah.
Kenapa Tomah? Kalau nggak mau bosen, ya pasang TV berlangganan.
Yang murah dan bagus, ada nggak?
Ini nih, Citranet. Ada paket internet plus TV, namanya Infinite Stream.
Emang bisa nonton apa aja, Pak?
Bisa buat nonton puluhan channel TV. Netflix, YouTube, Disney Plus, HBO Go, Viu, Catchplay. Banyak, Tomah. Cuma 200 ribuan per bulan loh.
Murah tenan, Pak. Terus?
Internetnya fiber optik up to 20 Mbps unlimited tanpa batas kuota. Wenak toh?
Ah, siap, Pak. Mama telepon Citranet sekarang ah.
Menghadirkan paket bundling internet dan TV Infinite Stream. Internetan kapan aja, nonton TV sepuasnya. Mulai dari 200 ribuan per bulan. Informasi berlangganan hubungi 0274-553-066. Internet ya Citranet.
Yang lain kagak lah. Nan.
Hujan, waduh hujan nih gimana nih?
Iya, ayo cepetan minggir dulu pakai jas hujan.
Iya, yuk minggir. Klakson terus lagi. Ada apa sih sebenarnya? Oh, itu tuh kayaknya traffic light-nya padam tuh.
Iya tuh, lalu lintasnya jadi ruwet. Padahal nggak mau ngalah, karena nggak ada petugas lagi.
Ya, apa boleh buat. Sebentar ya, sayang ya.
Eh, mau kemana, Mas?
Ya udah, kamu di sini dulu ya. Aku mau ngatur lalu lintas tuh di situ, ya. Ya, nanti aku kembali kok, ya.
Biasakan peduli dan tanggap situasi apapun, karena aksi nyata Anda lebih berguna daripada menjadi penonton saja.
101,3
Star FM, Inspiring Sound.
101,3
Star FM, Inspiring Sound.
Kita di Bincang Parlemen, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 101,3 Star FM dan juga mendengarkan kami di live streaming di stardunia.com ataupun juga Anda bisa melihat siaran kita di kesempatan sore kali ini di Bincang Parlemen. Mas Steve masih bersama dengan saya dari anggota Komisi ADPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Posisi yang sangat luar biasa di tempat ini, Mas Steve, sebagai anak muda ternyata masih jauh di bawah saya ternyata. Punya banyak hal-hal menarik yang disampaikan, termasuk tadi disampaikan soal pemanfaatan DRAIS untuk penanganan COVID-19. Kita nggak tahu nih, Mas, pandemi akan seperti sampai kapan, tapi artinya ada banyak hal yang harus disiapkan, termasuk anggaran atau dana untuk penanganan COVID-19. Bagaimana kemudian DRAIS ini bisa lebih dimaksimalkan, Mas?
Ya, kalau kita ngelihat kondisi sekarang bahwa memang sudah arahnya ke sana, Mas. Jadi anggaran DRAIS sudah digelontorkan juga untuk proses penanganan. Tapi kalau kita melihat kondisinya nantinya menaik lagi gitu ya, mau enggak mau ya kita realokasi anggaran yang apa namanya sumbernya berasal dari DRAIS gitu.
Kalau DRAIS yang kemudian disalurkan ke kelurahan ataupun desa ini, apakah sudah cukup maksimal, Mas?
Kalau sekarang sih lumayan ya, Mas. Ya. Karena anggarannya tidak hanya dari situ, tapi ini penambahan dari anggaran DRAIS. Tiap kelurahan dapat 50 juta sampai 70 jutaan, range-nya seperti itu. Dan menurut saya itu sudah lumayan ya, sudah cukup lumayan untuk membantu di masing-masing wilayah gitu. Kalau ditanya cukup nggak ya, jelas jauh ya, Mas ya. Tapi ini terobosan ya, karena peruntukan untuk DRAIS kan terbatas dan kemudian karena ada persetujuan dari pusat bahwa untuk penanganan COVID
boleh
anggaran DRAIS bisa dipindahkan untuk menangani COVID.
Saya baca satu interaksi dulu, 0813-2513, sekian. Mas Steve dari PSI, selamat ya untuk ketua umum definitifnya. Kemudian, Mas, apa yang ditemukan dari pantauan anggota Dewan dalam terkait dengan kinerja pemerintah daerah untuk menghalau COVID-19? Sudah bagus atau belum? Suruh menilai, Mas.
Kalau menurut saya sih sudah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus dengan berbagai macam terobosan, tapi belum sempurna. Kalau kita bilang apakah penanganan di DIY itu sudah sangat sempurna, belum. Tapi sudah sesuai dengan apa namanya level yang kita harapkan bersama lah. Tapi kalau untuk sampai menuju kesempurnaan kayaknya masih jauh.
Mana yang harus kemudian lebih ditingkatkan, Mas, terkait dengan kinerja teman-teman di pemerintahan ini, Mas?
Kalau menurut saya penerapan TIK dalam proses penanganan teknologi informasi dan komunikasi maksudnya. Jadi ketika kita bicara mengenai penanganan ini yang berbasiskan hanya manual akan sangat merepotkan. Sebagai contoh ya, kalau misalkan amit-amit nih Mas Arta kena, kemudian yang di tracing kan berdasarkan manual. Mas Arta hari ini ketemu siapa aja? 5 orang, 10 orang. Kemudian tarik lagi ke belakang, ketemu siapa aja. Kemudian yang 5 orang itu ditanya dan seterusnya. Itu kan memakan waktu. Dan jawaban bisa aja lupa. Apalagi kalau kita ke mall, apalagi ke pasar atau ke tempat yang ramai. Ketemu siapa? Atau di bis atau ke Malioboro, ketemu siapa? Tapi kalau dengan teknologi informasi komunikasi itu akan bisa tertangani. Hari ini yang ada di lokasi yang berdekatan dengan Mas Arta nomor-nomornya. Dan kita percaya bahwa semua nomor itu sudah terregistrasi kan. Terregistrasi kan ada apa? Aturan itu kan.
Kekuatan data ini menjadi salah satu kunci ya.
Betul. Jadi pemanfaatan teknologi informasi. Jadi kalau kita bicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya data yang dimiliki oleh government, pemerintah, tapi bisa jadi data yang dimiliki oleh perusahaan telekomunikasi, perusahaan transportasi seperti Gojek, Grab, dan seterusnya. Itu kan bisa dipakai, diolah menjadi big data untuk dianalitik, dilihat pergerakannya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Jadi misalkan sebagai contoh ya, terkait dengan Nataru juga nih, pasti kan mobilitas pasti akan naik gitu ya, mobilitasnya naik. Nah, kita akan compare beberapa hari ke belakang, ternyata banyak kan wisatawan, mobil-mobil masuk, bis-bis travel masuk ke Jogja. Pertanyaannya, itu orang dari mana? Apakah kita hanya merefer plat nomornya AD, tapi kita nggak tahu AD yang mana nih, kecamatan mana, warga mana, atau dari L, atau dari B, atau dari D, dari mana ini sebenarnya? Tapi kalau dengan teknologi informasi bisa kerjasama dengan pihak operator telekomunikasi, saya minta data dong, hari ini dari jam sekian yang masuk ke Jogja itu sebenarnya berasal dari wilayah mana? Bisa dapat, serat dapat. Oh, sekian ribu berasal dari mana. Nah, itu menurut saya yang perlu digenjot sebagai salah satu mitigasi ya. Kita nggak tahu kapan ini selesai, jadi dengan teknologi itu akan membantu.
Ya, Mas, mobilitas tidak mungkin dicegah secara sempurna lah, saya sebut seperti itu, karena ya masyarakat mau gak mau pengennya sudah mulai keluar dari segala kungkungan tadi. Anda khawatir nggak, Mas, dengan melihat mobilitas sekarang ini?
Ya, khawatir ketika yang mobilitas itu adalah warga yang tidak divaksin. Tapi kalau warga yang sudah divaksin, bahkan yang sudah 2 kali atau bahkan yang sudah dibooster sampai 3 kali, menurut saya nggak ada masalah ya. Apalagi kesadaran terkait dengan prokes kan sekarang cukup meningkat ya. Ya memang ada 1-2 lah yang masih belum taat gitu. Tapi secara overall warga DIY sudah paham betul terkait dengan prokes ya. Dan kalau misalkan kita melarang, kita hanya melihat dari sisi kesehatan. Bagaimana dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain? Karena kita bicara mengenai pandemi ini, kita nggak boleh hanya bicara di satu sisi doang. Oh, kita hanya fokus di ekonomi, kita nggak melihat kesehatan, atau kita hanya melihat kesehatan tidak melihat ekonomi. Kita harus bisa melihat dari dua belah sisi itu.
Saran Mas Steve terkait dengan mobilitas ini, apa yang kemudian sebenarnya harus dilakukan selain ya memperkuat pendataan? Apakah memang perlu kemudian pengawasan 24 jam ke akses, dari akses pintu-pintu masuk ke wilayah DIY, Mas, atau seperti apa yang bisa dilakukan?
Penting, Mas. Misalkan kita kan nggak pernah tahu bis itu datang kapan, jam berapa. Tapi kalau kita bisa kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi, itu kan handphone hampir semua orang itu pasti aktif. Dan kita tahu, oh, jam sekian sampai jam sekian Malioboro didatangi oleh 100 ribu orang. Kita harus ngapain? Pemerintah tuh bisa lebih cepat. Oh, ternyata ada pergerakan di wilayah Sleman menuju ke mana, jumlahnya sekian, atau dari wilayah mana, atau yang sudah masuk di kota Jogja sekian ratus ribu sudah menginap di hotel-hotel. Langkahnya harus ngapain? Kan jelas, tapi kalau kita hanya membayangkan bahwa ada banyak, berapa, di mana kita, nah, itu kebijakan kayak gitu, karena terkait dengan sektoral juga ya. Kita dari provinsi, dari daerah istimewa Yogyakarta, kita juga harus ngobrol juga dengan kabupaten kota. Ternyata di Sleman misalkan ya, sebagai contoh, di Sleman ini ada warga entah dari mana sekian ratus ribu sudah tersebar di wilayah kabupaten Sleman. Ini warning nih, perlu kesiapsiagaan bagi semua pihak, karena ketika kunjungan itu next berapa hari apakah akan ada muncul klaster-klaster. Tapi kita udah tahu gitu jumlahnya berapa, ini prokesnya itu jelas, bukan kira-kira sih opiro ya. Jangan seperti itu harusnya gitu. Jadi kita bisa melihat kalau ada kunjungan 100 ribu atau kunjungan 300 ribu di satu periodik, kira-kira apa yang akan terjadi. Apakah akan muncul warga yang terpapar? Kalau yang muncul kira-kira di forecast-nya berapa sih? Persentasenya berapa? 1% kah? Kalau kita ngelihat paparannya 3% dari 300 ribu, berarti kali 3% berapa? Itu angkanya. Mampu nggak pemerintah menangani orang-orang yang terpapar dari 300 ribu, 3%-nya? Nah, itu.
Kembali ke soal data ya.
Kekuatan data. sangat penting. Jadi hal ini pernah diimplementasi di analogi yang sama pernah diimplementasi di Jakarta zamannya Pak Ahok, ketika dia pengen melihat mobilitas zamannya Pak Jokowi dan Pak Ahok. Jadi dari Bekasi itu berapa jumlahnya tiap pagi yang masuk ke Jakarta, kemudian dari wilayah Tangerang, wilayah kota Tangerang Selatan, dan seterusnya yang masuk ke Jakarta berapa. Kalau zaman dulu, kalau kita ngelihat pagi-pagi atau sore hari ada orang berdiri di lampu merah pakai alat steker, ya.
Oh iya.
Jumlah wah, itu kan udah nggak zaman seperti itu. Dan apalagi kalau ketika pandemi, apakah kelihatan ya orang yang terpapar itu lewat bis atau lewat ini, kan nggak kelihatan.
Bukannya ada aplikasi Peduli Lindungi, Mas? Apakah ini tidak sepenuhnya bisa menjamin kekuatan data tadi, Mas?
Ya, salah satunya itu bisa dipakai. Jadi kita nggak bicara cuma satu data aja, tapi komprehensif data, ya. Misalkan data yang saya maksud, data government, mungkin jumlah orang yang sudah terpapar, lokasinya di mana, titiknya di mana, kemudian suspeknya di mana, dikomparasi dengan data yang mobilitas orang mau datang. Dan kalau kita tahu dia juga ternyata jadi suspek juga di asalnya, karena kan dari Peduli Lindungi itu juga kan,
yep,
bahwa dia salah satu orang yang bertemu dengan orang yang sudah dikategorikan positif gitu kan, itu bisa di datanya di compare, di analitik. Kemungkinan misalkan misalkan ada satu wilayah yang berdekatan dengan kita, mobilitasnya tinggi, dan mereka ternyata dalam kategori high risk, ya. Jadi dia wilayah 4. Kita kan gak tahu yang masuk ke kita sekarang ini apakah 4, apakah 3, apakah 2. Gak pernah tahu. Yeah. Jadi yang kemarin menuhin Malioboro sampai penuh seperti itu dari wilayah mana sih? Kalau kita tahu, analitiknya kan keren, Mas.
Iya.
Ternyata dari wilayah PPKM level 3. Dari level 4. Wow, ini resikonya tinggi.
Oke. Okay.
Pemerintah harus ABC siaga. Sekarang siaganya berdasarkan apa? Ya kalau kita tahu siapa yang datang, kita, oh ini ternyata potensinya besar sekali nih warga kita terpapar. Karena berasal dari 4 dan 3. Jumlahnya 100 ribu. Wah, lebih ngeri lagi nih. Tapi kalau sekarang hanya apa, pakai apa?
Hanya melihat kondisi, rame. Tapi tidak tahu kita
siapa?
Mau ngapain dan siapa tadi, ya.
Kalau misalkan rame, jangan-jangan warganya kita sendiri itu yang dari Bantul, betul, Gunung Kidul, Kulon Progo, ngumplek-plek di situ, yang bis-bisnya misalkan dari keramaian itu hanya 10%. Jadi kekhawatiran kita kan berlebihan. Jangan-jangan ya mama warga kita yang sedang meluangkan waktu untuk masuk ke wilayah jadi padat.
Gitu. Oke, salah satu juga yang harus disiapkan adalah soal sarana dan prasarana untuk kesehatan, Mas. Bagaimana ini harus disiapkan di momentum akhir tahun ini, Mas, supaya jangan terkaget-kaget kemudian muncul banyak keluhan juga, Mas.
Ya, kalau kita ngelihat, kita harus merefer ke historical sebelumnya, ya. Jadi di bulan Juni, Juli itu peningkatannya sangat luar biasa, terus ke kesediaan bed, kemudian fasilitas yang lain yang pendukung dan seterusnya. Ya mau gak mau kita harus belajar dari sana. Ya semua rumah sakit yang menjadi rujukan harus siap. Harus siap dengan plan A, plan B dan seterusnya. Jangan sampai juga rumah sakit rujukan kekurangan obat, kekurangan peralatan, bahkan mungkin yang kemarin yang oksigen itu juga.
Yeah.
Ya kan, itu jadi heboh sampai nasional juga. Jadi dengan kondisi pengalaman Juni-Juli, seharusnya kita juga bisa memprediksi di Nataru itu seperti apa. Apakah trafiknya sama seperti ketika Lebaran, ataukah sama seperti Sabtu Minggu kalau di hari-hari sekarang ini, gitu.
Oke, ini sudah November, Desember ini menjadi satu titik krusial untuk akan terjadi seperti apa di beberapa waktu ke depan. Apa pesan Mas Steve kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat terkait dengan momentum Nataru ini menjadi salah satu kunci penting terkait dengan penanganan pandemi di DIY?
Kalau kita melarang kan sulit sekarang, ya. Melarang, kita terus membatasi semua area masuk ke Jogja, dibatasi, ditutup gitu, supaya orang tidak masuk, itu kan sekarang susah. Susah sekali kita. Jadi kita bisa aja, yang paling paling penting adalah tidak henti-hentinya kita menyampaikan terkait dengan literasi COVID ini, COVID-19. Propaganda-propaganda anti vaksinasi harus kita lawan. kemudian literasi edukasi terkait dengan COVID ini harus terus, kemudian terkait dengan prokes juga harus terus digencarkan dengan berbagai macam channel gitu.
Artinya perbanyak. Masih banyak yang harus dilakukan oleh stakeholder terkait, masyarakat pun juga harus mengambil peran penting ya.
Iya, jadi kalau kita banjiri informasi semacam itu kan orang akan mudah mengakses. Dan kalau misalkan itu berasal dari sumber-sumber yang terpercaya, kayak misalkan dari Star FM gitu kan, pasti dia ngambil datanya data yang valid. Atau dari Harian Jogja juga ngambil data yang valid juga. Atau media-media mainstream yang ada di Jogja juga pasti ngambil data yang valid. Itu dibanjiri informasi-informasi terkait bagaimana penanganan, pencegahan, kemudian seterusnya ya, terkait dengan COVID-19.
Oke. Ketaatan pada protokol kesehatan menjadi salah satu kunci juga, Mas. Kita nggak boleh AB, betul ya?
Iya, betul.
Nah, apa pesan Mas Steve terkait dengan protokol kesehatan? Meskipun sudah divaksin, sudah menjalankan protokol kesehatan, tapi resiko itu bisa muncul kalau kita lengah.
Iya, betul. Jadi, prokes itu yang utama. Jadi, untuk melawan COVID-19 ini yang pertama ya harus divaksin ya. Yang kedua, walaupun kita sudah divaksin 1, 2, atau bahkan 3, kita harus tetap prokes, protokol kesehatan. Kita nggak pernah tahu, karena itu benda itu kan apa ya, virus itu kan nggak kelihatan, terus menempelnya kan bisa di badan kita. Kita sebagai carrier itu kan bukan hanya melewat napas cairan yang ada di kita, tapi bisa jadi menempel di tubuh kita karena kita tidak terlalu prokes gitu, tidak cuci tangan, tidak higienis, kemudian bertemu dengan orang lain terpapar karena kehidupan kita yang kurang menjaga kesehatan gitu. Jadi menurut saya prokes itu jangan sampai lalai. Jadi walaupun kita sudah divaksin ya, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker, cuci tangan. Seterusnya ya tetap harus dilakukan, nggak bisa enggak.
Termasuk mengurangi mobilitas ketika memang tidak perlu kemana-mana, ya kurangi mobilitas Anda tadi ya. Dan sekali lagi pesan ke pemerintah adalah gunakan data.
Ya, jadi saya berkali-kali ini dari awal COVID selalu menyampaikan bahwa kita tidak bisa menggunakan cara-cara lama. Cara-cara kita harus progresif.
Ya.
Cara-cara kita harus sesuai dengan zamannya gitu. Dan sekarang kalau kita bicara mengenai era sekarang, pemanfaatan teknologi itu udah nggak bisa ditunda-tunda. Kita harus siap. Kalau entah itu dari sisi anggaran, dari sisi SDM, itu jangan jadi excuse kita bahwa kita nggak mampu dan seterusnya. Tapi dengan menghadapi kondisi semacam ini, pemerintah harus menganggarkan, kemudian harus sungguh-sungguh untuk menyediakan sarana-prasarana, anggaran, dan SDM-nya supaya masyarakat IDI merasa aman gitu. Oh, ternyata dengan kemampuan pengolahan data yang baik, pelayanan menjadi baik, pencegahan menjadi baik, jadi warga di Yogyakarta itu merasa benar-benar warga yang istimewa. Tidak hanya slogan aja daerah istimewa Yogyakarta, tapi masyarakatnya merasakan bahwa Jogja itu istimewa, pemerintahnya istimewa dengan memberikan pelayanan yang terbaik.
Dan DPRD DIY pun memberikan dukungan penuh kepada penanganan COVID-19.
Betul Pak, jadi di DPRD 55 anggota Dewan sejak awal benar-benar terkait dengan penanganan kita 100% mendukung pemerintah. Yep. Ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh pemerintah, ya terutama untuk proses penanganan ini kita dukung. Jadi program kegiatannya dan anggaran yang menyertainya ya kita dukung. Dan bahkan terkait dengan dana AIS, saya secara pribadi berharap bahwa dana AIS itu bisa digunakan secara maksimal untuk proses penanganan COVID-19.
Oke. Jogja sangat istimewa karena semuanya peduli untuk memerangi COVID-19, termasuk dari Dewan, kemudian dari pemerintahan, dan juga Anda masyarakat. Jangan kemudian berleha-leha atau diam diri untuk tidak terlibat dalam penanganan COVID-19. Ada banyak cara untuk Anda terlibat. Salah satunya adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Steve tadi, dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Itu adalah salah satu yang paling mudah Anda lakukan kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa untuk protokol kesehatan. Mas Steve, Terima kasih sudah sama-sama berbagi pendapat dan juga berbagi aspirasi untuk pendengar kita terkait dengan penanganan COVID-19 di saat ini sampai dengan nanti di Nataru nanti. Ada banyak hal yang harus dikerjakan bareng-bareng, tidak bisa satu pihak saja.
Ya, setuju banget.
Thank you Mas sudah gabung di kesempatan sore kali ini.
Sama-sama.
Demikian pendengar, kita ngobrol di Bincang Parlemen bersama dengan Mas Stefanus dari Komisi A DPRD-DIY. Kita ngobrol banyak soal penanganan COVID-19. Terima kasih untuk kalian yang sudah gabung. Yang pasti kita bergerak bersama untuk melawan COVID-19. Terima kasih, selamat sore.